Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Yana siz aziz do'stlarimiz bilan sog'-salomat radiomiz qarshisida uchrasha olganimizdan bag'oyat xursandmiz. Oilangizga tinchlik tilagan holda bugungi ishtirishimizni boshlaymiz. Rabbimiz Iso Masih samoga ko'tarilib ketganidan so'ng o'zining payg'ambarlik ishlarini yer yuzida muqaddas ruh orqali olib bormoqda. Rabb Iso o'zidan so'ng yerga yordamchi haqiqat ruhini yuborishga va u shogirdlarini haqiqat yo'liga boshlashni aytib o'tgan edi. Muqaddas ruh ularga kelajak haqida oldindan guvohlik beradi. Shuningdek, barcha Rabbimizga ishongan odamlar va muqaddas ruh ichida yashayotgan imonlilar Masih haqida butun dunyoga guvohlik berishlari kerak. Shu haqida muqaddas kitobning Yuhanna kitobi 14-chi bobi 26-chi oyatida hamda 15-chi bobi 26 va 27-chi oyatlarida, shuningdek 16-chi bob 13-chi oyatdan 15-chi oyatgacha bo'lgan joylarida aniq aytib o'tganiga guvoh bo'lamiz. Rabbimiz Iso Masihning barcha aytib o'tganlari kelajak avlodgacha yetib borishi uchun muqaddas ruh barcha havoriylarni, boshqa masihiylarni kalomni yozayotgan paytlarida ruhlantirib turgan edi. Agar kalomingizni Yuhanna kitobi 14-chi bobi 26-chi oyatini o'qib ko'rsangiz, bundan tashqari 2-chi Butrus kitobining 3-chi bobi 15 va 16-chi oyatlarini o'qib ko'rsangiz, shu haqida aniq tushunchaga ega bo'lishingiz mumkin. Muqaddas ruh nafaqat ibodatxonalarda, balki barcha imonli birodarlarning hayotlarida o'zining faoliyatini olib bormoqda. Muqaddas ruhdan Masih haqidagi haqiqatlarni ochib berishni so'rasangiz, u albatta har birimizga ko'p haqiqatlarni o'rgatishi mumkin. Rimliklarga maktubining 8-chi bobi 15-chi va 16-chi oyatlaridan shu haqida o'qib olishimiz mumkin. Rabbimiz Iso Masih dunyoga kelgandan boshlab u haqidagi barcha haqiqatlar asta-sekin amalga osha boshlagan edi. U haqida ko'plab odamlar, din arboblari tinmay gapira boshlagandi. Bu esa haqiqatdan ham Iso Masihni kim ekanligidan dalolat berib turar edi. Iso Masih yer yuziga kelgandan keyin barcha odamlarni haqiqat sari boshlab borishi, Xudoga bo'lgan odamlarning ishonchini yanada mustahkamlab, Xudoni rad etganlarga tirik Xudo haqida gapirishi kerak bo'lgan. Iso Masih o'zining oldiga qo'yilgan ushbu vazifani va boshqa topshiriqlarni a'lo darajada amalga oshirdi. Shuning uchun bugungi kunda ko'plab odamlar najotga ega bo'lishmoqda. Hurmatli birodarlar, eshitirishimizni yakunlashdan avval sizlarga o'zimizning elektron pochtamizning manzilini eslatib o'tsam. Albatta, sizlardan fikr va takliflaringiz bitilgan maktubingizni kutib qolamiz. Manzilimiz dilkash@najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.